huomiota seurakunnan normaalitoiminnassa on raha-asiain hoito. Sekään ei ole tuntematon asia Raamatussa, vaan Paavali jo kiinnitti siihen myönteisessä mielessä huomiota. Filippiläiskirjeessä sen 4. luku ja 15. jae. Filippiläiskirje 4. luku ja 15. jae. Hän antaa kiitoksen Filippin seurakunnalle siitä, että Filippin seurakunta laittoi siis myös raha-asiat alun pitäen kuntoon. Ja kävi tiliyhteyteen, missä tuli merkityksi muistiin sekä annetut että vastaanotetut varat. Ja nyt jos sieluvihollinen ja saatana ei mistään muusta pääse käsiksi meidän työssämme ja toiminnassamme, niin sitten se on aina nämä raha-asiat. Raha-asiat. Ja nyt mä sanoisin kyllä teille jokaiselle, että nyt etenkin meidän maassamme, niin nyt on ruvettu seulomaan ja penkomaan jopa monien seurakuntien tilejä on nyt viime aikoina tarkistettu. Ja se ei tarvitse olla mikään uskon vaino tai mikään siihen verrattava asia, vaan yksinkertaisesti on päädytty siihen, että yhdistysten, seurakuntien ja kaikkien raha-asiat pitää olla kunnossa, ne pitää kestää laillisen lain määräykset. Ja tätä taustaa vasten, niin kaikissa seurakunnissa ja tämän tyylisissä yhteisöissä tulee kiinnittää, että raha-asiat ovat todella kunnossa. Nyt mitään ihmiset käyttävät myös hyvin paljon sellaista, sanoisiko niin, kokeilumieltäkin. Esimerkiksi mulle saattaa antaa joku henkilö 500 markkaa ja sanoo, että hoidat tää seurakunnan lähetystilille. Ja tää on erittäin vaikea tilanne. Mä voin ottaa sen 500 markkaa ja pistää uhrikoppaa sen. Silloin siinä ei ole mitään tositteita siis missään. Mä olen sen laittanut sinne. Mutta hän meneekin 2 kuukauden päästä ja kysyy, että rahastonhoitajalta onko tullut sellainen rahasumma lähetystyölle. Kassanhoitaja sanoi, että ei hänelle ainakaan ole tullut mitään, että ei ainakaan mitään kuitteja ole siitä. Siitä tuli erittäin vaikea tilanne, jos tämä henkilö on tehnyt sen vaikka kokeilumielessä, tai sitten hän saattaa muuten olla henkilö, joka on taipuvaisuutta ilkeämielisyyteen, niin hän rupeekin puhumaan, että hän antoi 500 markkaa Vuorisen Matille lähetystyötä varten pantavaksi, mutta ei se ole mihinkään laittaa, se on itse pitänyt sen rahaa. Ja tämä ei ole ollenkaan siis nyt sellainen asia, että tämä olisi niin kuin joku outo ilmiö. Kyllä näitä sattuu. Sen tähden Eino Manninen opetti aikoinaan tällä tavalla. Joka ikinen kerta, kun joku antoi hänelle rahan pantavaksi uhrikoppaan esimerkiksi, niin hän aina otti sen ihmisen allekirjoituksen pienelle paperille. 500 markkaa siihen. Sitten vei rahastonhoitajalle sen lapun kanssa sen. Ja se pystyttiin näin tarkistamaan. Ja oli Jumalan viisautta Eino Mannisenkin kohdalla, sillä kerran tulee Helsingin suurimpien päivälehtien toimittajat ja sanoo, että on kuultu, että Helsingin Sanomien raha-asiat ei ole oikein kunnossa. Se tästä tekee pientä juttua paraikaa. Voitteko näyttää tilejä? Mannisen sanoi heti, että juu, ne on kaikkien nähtävissä, että tervetuloa vaan katsomaan. Se, että hän lupasi näin avoimesti, niin kukaan ei tullut. Mutta se olisi estellyt, niin varmasti olisi lähtenyt jutut kiertämään, että jotakin mätää on raha-asioissa. No seuraavana päivänä ei lehdessä ollut mitään, mitään siitä, että Salmin raha-asiat on epäkunnossa, mutta oli sellainen kronikka lehdessä jostakin Aatusta, joka pyrki saarnaamaan, mutta kun ei saanut saarna vuoroa, niin nosti huhun seurakuntaa vastaan, että raha-asiat ei ole kunnossa. Oli tällainen kronikka seuraavan päivän lehdissä. Joo. Mutta asiaan tulee siis kiinnittää huomiota seurakunnan virallisella taholla ja vastuunkantajien taholla, että raha-asiat ovat kunnossa. Ja näin todella oli Paavalin aikana, ja Paavali piti sitä jo hyvänä puolena, että todella pidettiin kirjanpitoa siitä, mitä on annettu ja mitä on saatu. Sitten jos te lähdette evankelistoiksi, saarnaajiksi, jos te menette seurakunnan työntekijäksi, jos teillä on kiinteä palkka, niin silloin tilanne on helpompi, koska siinä on palkka ja siitä pidetään verot säännöllisesti ja maksetaan muut maksut ja mitkä on. Mutta jos te kuulette kiertävinä evankelistoina tuolla ja te teette vuoden lopussa veroilmoituksen ja siinä veroilmoituksessa on, että teidän tulonne ovat olleet vaikkapa 500 markkaa vuodessa tai 1000 markkaa vuodessa, niin se ei meinaakaan onnistua. Ne sanoo, että Suomessa on laskettu, että jokaisen ihmisen elämiseen, onko se nykyisin 4,5-5,000 markkaa, niin vaatii jokainen ihminen elääkseen Suomessa yhden vuoden. Siis pienemmällä summalla ei kukaan voi elää. Jos se ei ole tullut rahana suoraan minulle, niin se on tullut leipänä, porkkanoina, lihana, vaatteina tai minä tahansa se on tullut. Ja tässä on joutunut mahdottoman monet evankelistat tosi suuriin vaikeuksiin, sillä jos ei se ole rahatuloa, se lasketaan luontaiseduksi sitten, että henkilö on tullut, ja sitten siitä laittaa veroa. Nyt mä olen keskustellut veroviranomaisten kanssa, ja olen keskustellut tuomareiden kanssa, ja käytännö on se, että tästä on niin montaa mieltä, kuin on miestäkin. Yhtenäistä linjaa ei meinaa millään löytyä. Ja olen suositellut, että aina on parempi, jos jokaisella olisi jokin kiinteä tulo, siis jokin kiinteä tulosumma, olkoon se 200 markkaa kuukaudessa tai 500 markkaa kuukaudessa, tai sitten jos hän on tämän tyylinen kiertävä evankelista, joka kulkee näin seurakunnissa paljon, niin hänellä on nämä verokirja mukana aina tai pidätystodistuksilla, siitä syntyy niin kuin tämä päätulo. Ja se yleensä menee läpi verotuksessa ja tuolla virastoissa paremmin, kun on siis tämän kaltainen tulo. Mutta sitten kun ihmiset antavat meille, joku työntää 10 markkaa evankelista, joku saattaa antaa 100 markkaa, niin herää kysymys, miten menetellä näiden summien kanssa. Nyt jos sä olet kokonaan elät tämän tyylisten kannatusten varassa, niin minä kyllä kehottaisin pitämään siitä kirjaa itsellään, mitä on saanut ja mistä on saanut. Ja sen liittää veroilmoitukseen, että täältä on tullut ja näin paljon, ja ottaa huomioon sen, että siitä pidätetään sitten myös vero. Eli kun seuraavana vuonna tulee veromaksua, niin ei se ole mitään mätkäytystä. Jos ei siitä ole aikaisemmin pidätetty, niin sitä nyt sitten pidetään jälkikäteen se vero. Mutta sitten taas toisaalta, niin kyllä minun täytyy sanoa, että mä kerran olin verojohtajan luona ja sanoin hänelle, että kuulkaas, että jos teidän ystävänne tarjoaa teille päivällisen, niin merkkaatteko te veroilmoitukseen sen, että te olette saaneet päivällisen, ja se sitten arvioidaan siis tulona ja lisätään teidän tuloihinne. Hän sanoi, että ei hän sitä tee. Vasta kuulkaa, että mulla on ihan sama juttu. Jos mun kaveri tuo matkaa tehdä tankkaa mun autoni tankin, tai tarjoaa mulle ruuan tai asunnon, niin minä en laita sitä verokirjaa. No ei hän osannut mitään sanoa siihen. Hän sanoi, että laki on aina kova, että kyllähän toisaalta näin hänkin tekee, mutta ei pidä sitten vissiin puhua vaan kenellekään siitä. Erässä mielessä siis tulee meidän omatunto kysymykseemme, mitenkä sitten menettelee tällä tavalla. Ja jos mä olen ihan rehellinen omalta kohdalta, että mulla on kiinteä palkka seurakunnasta, ja kun mä käyn vierailemassa opistolla tai mä käyn seurakunnassa tai jossakin mulle annetaan sieltä palkkio, sitä pidätetään veropidätystodistuksella heti. Mutta jos joku mun kaveri tuolla matkalla sanoo mulle, että kuule, että tuossa on satanen sulle, mikä tosiaan, mä sanon ihan rehellisesti, se ei tapahdu minulle. Minä en saa siis ihmisiltä tällä tavalla, koska ne tietää, että mulla on kiinteä palkka. Mutta evankelistat, joille ei kiinteätä palkkaa, usein saavat. Mulle ei työnnä kukaan rahaa. Mä en sanoinkin ihmisille jo, jos joku meinaakin, että mä en tarvi rahaa. Mulla on kaikki, mitä mä tarvitsen. Mulla ei tarvitse antaa, mutta monia muita on, jotka tarvii sitä. Ilman palkkaa kulkuvat evankelista. Mutta jos joku tällä tavalla antaisi vaikka 100 ja sanoisi, että osta lapsille tuliaisia tai jotakin, niin kyllä mun täytyy sanoa rehellisesti, että minä en merkkaa sitä mihinkään. Minä en sitä merkkaa. Se on minun oman tuntoni kysymys. Mä en merkkaa sitä.
Siinä on sekin puoli, että minäkin olen niin jollekin antanut, niin en mä ole halunnut niin valtiolle lahjoittaa. Niin. Mä olen jo omista tienauksista, niin veroni maksanut joskus jollekin. jollekin antanut, niin ei se ole palkkaa ollut.
Joo, joo.
Että se kaveri, joka antaa sen satasen, niin ei se ole tarkoittanut.
Niin se on lahja.
Niin.
Ja mä muistan, mihinkä summa asti nykyisin lain mukaan lahjan saa antaa ilman. Mutta joidenkin elatus koostuu pelkästään näistä lahjoista. Silloin he joutuvat siis sen elatuksen kanssa tekemisiin. Mennään se, että valtio on se vasen käsi ja uhraaja oikea käsi. Nimittäin harva kuitenkaan työntää kättä niin rahapussiinsa ja katsomatta, mikä se teli sieltä tulee, kun sen antaa jollekin. Mutta jos sä todella niin teet, että työnnät pussiin kätesi ja kaikki mitä jää sormien väliin, niin anna tulla ja työnnät, niin ehkä se on silloin oikein. Se on selvää, että tämä pidättää veron, joka maksaa palkkion. Siis rukouspiiri tai seurakunta maksaa sen, niin hän pidättää veron siitä.
Eikö se aika paljon kilometriä päivärahana maksaa seurakunnissa tai vierailussa, niin sitä ei paljon veroa mene?
Joo. Se on täysin laillinen. Sanotaan tällä tavalla, että mies tulee Kuopiosta ja pitää meille kokoussarjan. Ja hänelle tulee 500 kilometriä matkaa, niin hänelle voidaan maksaa 69 penniä 500 kilometriä. No se tekee rahassa jo liki 300 markkaa. Sitten hänelle voidaan maksaa 2 päivärahaa, tulopäivä ja lähtöpäivä. Ei voida maksaa 7, vaikka hän viipyisi 7 päivää. Koska silloin se voidaan maksaa 7 päivältä, jos tämän tulijan palkan maksaja on Kuopion seurakunta. Mutta jos Hämeenän seurakunta maksaa, silloin voidaan vain maksaa tulo- ja lähtöpäivältä. Mutta jos Kuopio maksaa sinulle palkan sekä kaikki, silloin voidaan maksaa kaikilta päiviltä päivärahaa. Ja jos kokonaissumma vaikka on 500 markkaa, siitä jää enää sitten kuitenkin tällainen vajaa 100 markkaa, 80 markkaa palkaksi. Ja siitä menee 20% sitten veroa. Ja se on täysin laillinen, se on täysin oikein. Ja näin mekin menettelemme aina siis. Ja näin tuleekin menettää. Mutta lain mukaan ei saa maksaa päivärahaa ilman palkkaa. Että aina pitää huomioida se, että palkkaa pitää olla 20 markkaa siinä tai 50 markkaa. Päivärahaa ei saa maksaa, eli ole palkkaa. Ja nyt verotus kiristyy siis huomattavasti kaikissa näissä, että tarkkaa on yleensä olla, hyvä olla tarkka. Jos ajatellaan esimerkiksi Ilkka Salminen muuttaa meiltä Jyväskylään nyt tänään. Jos me maksaisimme hänen sen muuttokuorman auton, siitä summasta meidän pitäisi maksaa 50% veroa valtiolle. Se on hänelle, tai hänen pitäisi maksaa. Se lasketaan tuloksi hänelle. Mutta jos hän itse ostaa itselleen pesukoneen ja lähettää laskun helluntai-seurakunnalle, me maksamme sen, niin silloin se on verovapaa. Että laki on tällainen, ja tämä on ikävä toisaalta. Mutta se asettaa meidät tällaisten jänne juttujen eteen.
Semmoinen mulla on ollut mielessä. Ainakin seurakunnan saarnaille, miksi evankelistoillekin, nehän joutuu tarjoamaan.
Joo.
Monasti ja pitää vieraita.
On. Edustusraha on hyväksyttävä lain mukaan. Mutta mekin sitä on harkittu meille, mutta on todettu, että me emme ole niin edustavia, että voisi rahan maksaa siitä. Eli se on jäänyt niin mitättömän pieneksi, siis se summa, minkä siinä voisi vähentää, että me ei ole siihen niin kuin meillä menty olla. No niin, oliko mahdollisesti joku tällainen yleisluontoinen kysymys raha-asioista, jotka liittyvät seurakunnan normaali elämään ja niiden puitteisiin? Mutta tärkeää on siis, että pidetään kirjaa annetusta ja vastaanotetusta ja että tilit ovat selvät ja seurakuntien kohdalla niin sanottu kaksinkertainen kirjanpito, että se kestää lain edessä. Tähän täytyisi mennä kaikkien seurakuntien, sillä tilanne kiristyy joka aika, ja tietenkin kaupunkiseurakunnat ja suuremmat seurakunnat ainakin ovatkin jo kaikki tällaisessa systeemissä menossa.
No, sanoi, miten voisi vastata, kun minulta on kirjoittanut kysyä, että millä tämä helluntaiherätys siis yleensä pyörii? Ja siis joku ne päästä, mikä se on?
Joo. Nyt hyvin useat epäilee, että me saamme varoja ulkomailta, että meitä rahoitetaan siis esimerkiksi Amerikasta käsin. Tämä on siis kylmästi torjuttava heti, sillä helluntai-seurakunnat ja me emme ota siis mistään päin siis mitään tällaista tukea, mistä meitä siis tuettaisiin tällä tavalla. vaan koko toiminta yksinkertaisesti perustuu vapaaehtoisiin uhreihin ja lahjoituksiin. Siinä ei ole mitään muuta selitystä. Kukin uhraa sen, mitä hänen sydämensä vaatii. Mutta seurakunnissa opetetaan uskovia uhraamaan ja kantamaan vastuuta Jumalan valtakunnan työstä. Se ei ole pakko eikä velvoite, mutta kuin rakkauden pakko ja sisäinen halu. Mutta me haluamme sen tehdä. Ja siinähän meidän voimamme on. Kirkko, joka vetää, pakottaa ihmiset maksamaan, omistaa vain katkeroituneita ihmisiä. Ja kun uhrikoppa lähtee kiertämään, niin se on sitten jo kolikoita. Mutta kun on vapaaehtoisuus, niin ihmiset todella, kyllä kaikki seluntaiseurakuntien jäsenet yleensä uhraavat enemmän kuin mitä kirkollisverot heiltä olisi. Mutta se on sydämen halu. Eihän me muuten voitaisiin pitää näin valtavaa työtä yllä, lähetystyötä, kotimaan työtä. Mutta Jumala vaikuttaa, ei siihen muuta selitystä ole. Ja se on ihme. Se on ihme tälle maailmalle. Mutta me kiitetään Jumalaa siitä.
Nyt mä tiedän, että niin Ruotsissa seluntaiherätys saa määrittyä tukia valtiolta ja niin kuin kunnallakin siis aika suuria rahasummia. Mä en tiedä, miten se toimii täällä.
Joo. Ruotsissa saavat, siis esimerkiksi kun tässä kerho järjestää tai muita, niin, mutta Suomessa ei ole vastaavaa systeemiä ihan tällä tavalla. Mutta esimerkiksi Lahden kaupungissa on sellainen, että siellä annetaan nuorisotyöhön vuosittain, kaupunki jakaa kaikille nuorisojärjestöille määrätyn summan, ketkä sitä pyytää. Muun muassa Lahden helluntaiseurakunta ainakin viime vuonna sai jotakin 5000 markkaa vai 10 000 markkaa, mitä se oli. Nuorisotyötä ja leirejä varten. Jyväskylän kaupunki maksaa, onko se 2 markkaa nykyisin päivästä, niin jokaisesta lapsesta, joka on kesällä leirillä. Onko se 2 markkaa vai mitä se mahtaa olla nykyisin. Ja tämän kaltaisia pieniä avustuksia on olemassa. Jos joku seurakunta näitä saa, niin siitä voi sanoa, että meidän leirityötämme varten saadaan tämän verran. Niin kuin lähettää muillekin leirille, kaupunki antaa avustuksen. Mutta meillä Hämeenlinnassa niin on se määräraha, mikä myönnetään järjestöille, niin pieni, että jos me esimerkiksi anoisimme sitä, niin voi olla, että me saisimme 100 markkaa tai 200 markkaa sitä. Niin minä olen sanonut, kun on kysynyt meiltä, niin mä olen sanonut, että ei kannata kynää eikä paperia tuhlata sellaisen rahan takia. Että me emme ole anoneet ollenkaan siis meillä. Meillä on virallinen järjestö, helluntailähetyksen Nuoret ry, rekisteröity, jolla on tulot ja menot. Sen menot olivat viime vuonna nuorisotyöhön, käytettiin varoja seurakunnassa noin 50 000 markkaa. Ja se on kaikki menoina, mutta sitten tulopuolella se on miinusta. Mutta sitten kirjanpidosti seurakunta on lahjoittanut 50 000 markkaa tälle nuorisotyölle. Mutta se on olemassa siltä varalta meillä, että jos kaupunki esimerkiksi ilmoittaisi meille, että teillä on mahdollisuus saada 20 000 markkaa, kun nähdään vaan, että teillä on todella käyttöä sille. Silloin me voidaan esittää, että meillä on näin paljon vuosittain menoja nuorisotyöstä. Mutta meillä se on vain paperilla olevaa. En pidä, että se on väärin, jos ottaa vastaan omia rahojansa takaisinpäin. Mutta ne rahat ei saa mitenkään sitoa eikä ohjata meidän työtämme. Siis me emme käy tekemään siinä mielessä tilinpitoa seurakunnassa jollekin kunnalle tai johonkin.
Sitä me olemme ajattelin kysyä, jos minusta vastaisi kyllä, niin ei
sanoa,
että mikä asenne tähän on. Minua askelittain joskus, kun Ruotsissakin, ettei vaan seurakunnan tule liian riippuvaa, se sitten uhrimieli.
Sitä, se on vaan harkittava tekijä. Ja mä sanoisin, että Suomen yleinen helluntaiherätyksen mielipide on se, että tätä pitää tarkoin harkita ennen kuin rupeaa ottamaan valtion tai kunnan apua. Että se on hyvin tarkoin. Ja siis meillä ei ole mitään mielenkiintoa ollut siihen asiaan ajamaan sitä eteenpäin. Mutta jos tilanne sattuu syntymään, niin kaikki on kuitenkin valmiina olemassa. Oliko vielä raha-asiasta? No niin, se ei paljon meitä. Niin, ei ole puutetta enempää, se on totta. Ja siitäkin on hyvä. Ja sitten me siirrymme viimeiseen asiaan, johon käytämme tämän lopputunnin ja seuraavaa tuntia. Ja se on seurakunnan tehtävä ja seurakunnan vastuu. Siis miksi tämä kaikki nyt sitten on olemassa? Mistä on puhuttu ja minkä ympärillä on pyöritty? Mä myönnän sen, että kun tämä sarja tuli mulle siis niin kuin näinkin yllättäen, vaikka mulla on valmiina siis ollut nämä, niin tämän sarjan yksi osa jäi kaikkein heikoimmalle puolelle. Ja se olisi nimenomaan ollut, meidän olisi pitänyt enemmän tutkia siis Kristusta seurakunnan päänä, ohjaajana, johtajana ja sitten armolahjojen vaikutusta ja tätä seurakunnassa. Mutta ilmeistä on, että teille tulee siis niin muissa yhteyksissä kuitenkin sitä aina niin paljon esille armolahjoista ja Kristuksen ohjauksesta ja muusta. Mutta muuten se kuuluisi kyllä tähän seurakunta-asiaan niin kuin kiinteämpänä. Ainakin pari tuntia olisi pitänyt siitä pitää. Tämä en ehtinyt niitä siis valmistella yksinkertaisesti erikseen. Mutta seurakunnan tehtävästä Efesolaiskirjeessä sen 3. luvussa Efesolaiskirjeen 3. luku ja jae 10 on ensin kirjoitettu.
Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulikin taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoa.
Kun Paavali esittelee siis koko tätä suurta jumalaista työtä ja toimintaa, niin hän sanoo lopuksi, että tämä Jumalan moninaisen viisauden ilmisaattaja on Jumalan seurakunta. Ja seurakunnan kautta hän haluaa nyt viisautensa tulla taivaallistenkin hallitusten ja valtojen tietoon. Siis seurakunta on asetettu hyvin korkeaan ja jaloon asemaan. Ja Jumala toimii seurakuntansa kautta. Ja nyt kun Jumala työskentelee tässä maailmassa, me täytyy huomata se, että on erilaisia aikoja ollut maailmassa. Ja erilaisia toimintatapoja, mikä kautta Jumala on lähtenyt liikkeelle. Mutta nyt on kysymyksessä aika, jolloin hän toimii seurakunnan kautta. Ja tätä ei pitäisi kenenkään nyt pyrkiä sivuuttamaan. Ja nyt esimerkiksi, kun me tutkimme Raamattua, niin me huomaamme, että evankeliumistyö, niin se ei ole tarkoitettu suoritettavaksi esimerkiksi järjestöjen kautta. En minä nyt halviksi näitä mitään. Ja seurakunnan sisällä voi olla mitä moninaisempia eri työmuotoja ja ryhmiä. Mutta seurakuntaa ei saa laittaa välttämättömäksi pahaksi ja sivuasiaksi, vaan seurakunnan tulee olla tässä mielessä pääasia, ja sen kautta sitten pursuilee nämä kaikki eri muodot, mitä evankeliumin työssäkin on, tai minkälaisia, sanoisiko järjestöjäkin, joudutaan mahdollisesti perustamaan jonkun asian eteenpäin viemiseksi. Tämä sama Efesolaiskirje, 1. luku, ja siellä jakeesta 22 ja 23 on tästä asiasta kirjoitettu. Siis Kristus on seurakunnan pää, seurakunta on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Siis seurakunta toteuttaa Jumalan tahtoa nykyisessä ajassa. Ja seurakunta muodostuu sinusta ja minusta. Nyt vaikka seurakunta on kokonaisuus, niin esimerkiksi, sanotaanpa nyt vaikkapa tällainen asia, että minulta on viime aikoina meidän seurakuntamme kohdalla kysytty aika usein, miksi seurakunta, minä nyt voin sanoa ihan nimeltä, kun tämä ei ole mitään salaisuutta, kun meillä on tällainen lähetyssaarna ja pariskunta kuin Soinit, jotka ovat olleet rakentamassa Keniassa. Ja he lähtevät sinne takaisin nyt tammi-helmikuussa. Ja he olivat ensimmäisen työkauden täysin omalla kustannuksellaan. Maksoivat itse matkansa, elatuksensa. Ainoa, mitä he saivat seurakunnalta, oli seurakunnan siunaus tälle matkalle. Se on valtaa uhreus, eikö totta? Hyvin usein, miksi seurakunta ei maksa Soinien matkoja ja heidän kannatustansa? Mistä on kysymys? Miksi seurakunta ei maksa? Olen vastannut heille, kyllä seurakunta maksaa heti, kun sinä luovut talostasi tai autostasi tai kesämökistäsi tai uusista vaatteistasi tai mistä tahansa ja annat ne rahat. Seurakunta maksaa heti kyllä. Ei tässä ole kysymys, että olisi vastaan mitään, mutta yksinkertaisesti ei ole varoja, mistä maksaa. Kun entiset vastuut velvoittavat ja niihin pitää saada myös varat, ei voida jättää toista suorittamatta. Jos uhriinto lisääntyy, niin kuin minä uskon sen tosin kyllä tapahtuvan, niin paljon, että me voimme ottaa uudet lähetit lisää seurakuntaan, niin me teemme sen. Mutta sinä olet se seurakunta nyt, tässä mielessä siis. Sinä. Ei voi joltakin järjestöltä tässä mielessä vaatia, vaan minä olen se seurakunta. Minä uhraan omaisuuteni tai taloni tai aikani tai varani. Minä teen sen ja seurakunta voi sitten toimia ja lähettää. Ja kun 10 ihmistä esimerkiksi meidän seurakunnasta löytyy tällaista, jotka kuukaudessa uhraavat 200 markkaa enemmän kuin tähän asti, niin heti voidaan lähettää yksi lähetysarmeijan pariskunta. Ei tämä tämän kummempi asia. Siis seurakunta käytännössä, se koostuu sinusta ja minusta. Jos minä pidätän uhrin, niin seurakunta ei voi silloin välittää uhrivaroja eteenpäin. Jos minä uhraan, silloin seurakunta taas voi uhrata. Jos minä rukoilen, seurakunta on palava. Jos minä laiminlyön rukouksen, seurakunta on maassa. Että koskaan ei saa siis sen massan päälle niin kuin langettaa vastuuta. Että miksei massa tee tätä. Vaan minä olen se seurakunta tässä mielessä. Tässä mielessä. Ja sen tähden seurakunta täyttää kaikki kaikessa Herran tahtoa. Mutta se riippuu juuri näistä yksilöistä, jotka seurakunnassa ovat. Ovatko he alttiit kuulemaan Jumalan äänen. Mutta kokonaisuutena rakennetaan Kristuksen ruumista, Kristuksen seurakuntaa. Jokainen jäsen seurakunnassa joko tekee seurakuntaa palavammaksi tai laimeammaksi. Jokainen jäsen seurakunnassa tekee sen joka innokkaammaksi tai sitten tuollaisi välinpitämättömäksi. Ja kun ihminen tulee seurakuntaan, niin minä hyvin usein sanon, että sinun tulemisesi tähän seurakuntaan joko laskee tai nostaa tämän seurakunnan hengellistä tasoa. Jos sinä olet palava hengessä, palavampi kuin keskimäärin muut, niin silloin taas tämä taso nousee hiukan. Mutta jos sinä olet laimea välinpitämätön, se taas laskee sitten alaspäin hiukan. Nousee tai laskee. Ja tässä mielessä meidän täytyy jokaisen asettaa aina itsemme tämän kriteerin kohteeksi, eikä käydä moittimaan missään tapauksessa muita, vaan innoittamaan, kehoittamaan ja omalla esimerkillämme osoittamaan sitä innostusta. Mutta hän on asettanut Kristuksen seurakunnan pääksi, seurakunnan, jolta Jumala odottaa hänen tahtonsa täyttämistä, joka kaikki kaikissa täyttää. Tässä Efesolaiskirjassa on muuten hyvin paljon puhuttu seurakunnasta, esimerkiksi tämä 3. luku ja 21 sanoo lopuksi näin meidän Herrastamme: hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Siis hänelle, joka voi tehdä enemmän ja monin verroin enemmän, hänelle kunnia seurakunnassa. Että hän siis kohoaa kaikessa seurakunnan pääksi, seurakunnan johtajaksi, sydämeksi. Hän on, että hän olisi kaikki kaikessa, mutta seurakunnan kautta Herra tahtoo ilmestyä tässä ajassa. Ja kun ajattelemme seurakunnan varsinaista tehtävää, niin se on siis Jumalan tahdon toteuttaminen maan päällä. Jumalan moninaisen viisauden tiedoksi saattaminen sekä taivaallisten hallitusten ja valtojen että myös täällä maan päällä elävien ihmisten keskuudessa. Ja sitten tämä Jumalan tahto, niin se tulee ilmi meille lähetyskäskyssä. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Näin vielä käsketään sitten opettaa heitä. Mutta maailman evankelioiminen, se on käytännössä seurakunnan päätehtävä. Ja tässä päätehtävässä tuntuu olevan aika paljon vaikeuksia pitäytyä siihen. Meidän sallittaisiin esimerkiksi tehdä sosiaalista työtä. Maailma kiittäisi ja ylistäisi meitä, jos me puettaisimme jonkun kadun miehen. Tai jos me jakaisimme ruokaa tuolla jatkuvasti. Niin kyllä siitä lehdet kirjoittaisi ja radio puhuisi. Se olisi valtavaa. Mutta maailma ei millään sallisi meidän tehdä tätä meidän varsinaista tehtäväämme, maailman evankelioimista, eli voittaa sieluja Kristukselle. Sitä se ei ymmärrä, ei millään. Ja nyt seurakunnalla on suuri vaara, että menettää näyn päämäärästänsä ja oikeasta tehtävästänsä. Raamattu sanoo tosin, että meikäläistenkin on syytä oppia tekemään hyvää, että menisi hedelmättömiksi. Mutta pistäkää merkille se, Raamattu ei aseta seurakunnan tehtäväksi niinkään tätä, vaan siellä sanotaan, vie kurjat kulkijat kotiisi. Tämä on seurakunnan yksilöjäsenten vastuulla enemmän. Minusta se on väärin, että jos tuolla kadulla joku mies palelee ja joku uskovainen näkee siellä, että hän on kodittoman ilman ruokaa, niin hän soittaa heti minulle ja sanoo, että täällä kadulla on tällainen mies, tarvitsisi ruokaa ja vaatteita. Mitä tehdään? Minä sanon, että annat sille ruokaa ja vaatteita. Tässä on vastaus. Eikä, että hän yrittää työntää seurakunnan toimistoon kaikkia. Ja seurakunnan pitäisi. Tämä on yksilöihmisten tehtävät ristettyinä meillä. Jos minä näen kadulla nälkäisen miehen, en minä soita Saalem seurakunnan toimistoon ja kysyn, mitä tehdään. Mä pyydän oikean vastauksen siinä hetkessä, mikä se on. Annan lämpöä tai vaatteita tai ruokaa, mitä hän tarvitsee. Tai muulla tavalla koitan häntä olla auttamassa. Ja tähän pitää enemmän siis kiinnittää meidän huomiota yksilö kristittyinä. Mutta seurakuntaa ei saa rasittaa muilla kuin juuri tällä päätehtävällä. Sitten seurakunnan sisällähän on niitä, jotka huolehtivat köyhistä, niin kuin Raamattu antaa ohjeen ja kaikkea, mitä tätä pitäisi siis sivuun laittaa. Mutta ajatelkaapa pelastusarmeija esimerkiksi. Minä kuuntelin pelastusarmeijan pääjohtajan puheen, tästä on jo hiukan toistakymmentä vuotta aikaa. Kun pelastusarmeija täytti 90 vuotta, niin hän piti tämän puheen ja sanoi tällä tavalla. Pelastusarmeijan kohdalla meidän täytyy todeta, että sosiaalinen työ on niin riistänyt meidän voimamme, aikamme ja varamme, että me olemme menettäneet kyvyn voittaa sieluja Kristukselle. Se on minusta paljon ja vakava sanottu itse oman liikkeen johtajalta. Ja tässä Jumala auttakoon meitä, että me koskaan menettäisi kykyä evankelioida maailmaa. Kaikki muu täytyy olla toisarvoisia asioita. Mutta jos minä esimerkiksi annan vaatteen jollekin miehelle tai leipäpalan hänelle, niin siinäkin minä koko ajan pidän tähtäimessä maailman evankelioimista, sielujen voittamista. Kaikkien täytyy palvella siis sitä suurta päämäärää. Kun Jeesus oli lähdössä pois maailmasta, niin hän sanoi, että isä, minä olen suorittanut sen tehtävän, minkä sinä minulle annoit. Ja kun me menemme Herran kasvojen eteen, niin meidän pitäisi pystyä samaa sanomaan. Herra, me teimme sen tehtävän, minkä annoit. Me veimme evankeliumin kaikkeen maailmaan. Ja vaikka me mitään muuta selittelisimme, niin se ei tyydytä elämänä vastausta tähän kysymykseen. Teettekö sen tehtävän, minkä minä teille annoin? Ja niin kuin alkuosassa jo totesimmekin, seurakunta suorittaa tämän, tulee suorittamaan tämän tehtävän kyllä maailmassa ja voittamaan sekä pimeyden vallat että voimat ja seisomaan loppuun asti pystyssä. Ja sitten Paavali tässä Efesolaiskirjeessä, sen viidennessä luvussa, tekee sellaisen niin kuin loppukatsauksen koko tähän seurakunta-asiaan. Efesolaiskirje 5. luku, sieltä jakeet 25, 6 ja 7.
Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edes, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Mm.
Ja uskon henkilökohtaisesti, että ajat, johonka olemme tulleet, on juuri aikoja, jolloin seurakuntaa puhdistetaan ylösottoa varten. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jos ei ole tahra eikä ryppyä. Täydellinen täyttymyshän on perillä, sen me ymmärrämme. mutta täällä meitä nyt pyhitetään, puhdistetaan vedellä pesten sanan kautta. Ja antakoon Jumala armonsa, että me itse kukin Jumalan seurakunnan jäseninä ja sen yhteydessä olevina henkilöinä me voisimme antaa tämän puhdistustyön käydä, että Kristuksen morsian todella olisi puhdas, ilman tahraa, ilman ryppyä, joka on saastainen tässä maailmassa, saastuu edelleen, mutta joka on pyhä, pyhittyy edelleen. Eli jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, heitä puhdistetaan, pyhitetään, valmistetaan ylösottoa varten. Ja tilanne on todella niin kuin yljän ja morsiamme välinen suhde. Pian ylkä tulee ja noutaa morsiamessa. Seurakunta on kallis asia, arvokas asia. Ja varsinaisesti seurakunnasta puhumisen lopetan tähän. Seuraavan tunnin pidän hiukan eri aiheisena, joskin liittyy tähän seurakuntaa yksilöjäsenen toimimiseen ja liikkeelle lähtemiseen.